Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міцкевич. Ближайшими 30 хвилинами подведем виніки п'ятниці 12 липня. У програмі «Петарда» стало відомо, що Шенген подорожає, коли Білорусь і Європейський Союз не домовляться об спрощенні візового режиму. Світлогорський активіст поскардився у ООН на заборону екологічних мітингів. Білоруські ВНУ почнуть рихтувати піярщиків для Міноборони. Гэта ды іншае навідна абмяркуем наперадзе. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». З 2 лютага наступнага года за атрыманне шэнгенскай візы давядзецца заплаціць 80 еўро. Рашэнне Савета Еўрапейскага Саюза па зменах у візавы кодэкс апублікавана ў афіцыйным часопісе ЕС. Паправкі да правіла візавага кодэкса Савета Еўрапейскага Саюза. Савет Еўрапейскага Саюза прыняў 6 чэрвеня. У лютым 2019 года Еўрапарламент і Савет ЕС дамовіліся аб мадэрнізацыі візавай палітыкі ЕС. Змены ўключаюць палягчэнне працэдуры атрымання віза, таксама падаражэнне шэнгена з 60 да 80 еўра. Віза для дзяцей ад 6 да 12 гадоў будзе каштаваць 40 еўра. Дакументы на атрыманне візы можна будзе падаваць за паўгода, але не пазней, чым за 15 дзён да паездкі. Заявку можна аформіць і падаць у электронным выглядзе. Тэрмін выдачы візу для грамадзян, якія маюць добрую візавую гісторыю і якія вандруюць рэгулярна, паступова будзе павялічвацца да 5 гадоў. Нагадаю, што паміж Беларусі і Еўрапейскім Саюзам ужо некалькі гадоў вядуцца перамовы па спрашэнні візавага рэжыму. Калі адпаведны дакумент прымуць да ўступлення ў сілу паправак, шэнген для беларусаў будзе каштаваць 35 еўра. Цяпер Мінск і Брусэль павінны правесці дакумент праз усе ўнутрадзяржаўныя працэдуры. Гэта можа заняць некалькі месяцаў, затым бакі выйдуць на падпісанне дакументаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Светлагорскі экаактывіст Анатолі Змітровіч звярнуўся са скаргаю камітэт па правах чалавека ААН з прычыны забароны пратэсных мітынгаў у Светлагорску. Летась Анатоль заяўляў у раённым цэнтры пратэсную акцыю, аднак атрымаў адмову. У горадзе дзейнічае рашэнне, паводле якога мітынгаваць дазволена ў адзіным месцы. На стадыёне «Бумажнік», але там, па словах мужчыны, у заяўленыя ім даты нібыта праводзяцца дзіцячыя мерапрыемствы. Асноўная праблема, супраць якой выступаюць светлагорскія актывісты, гэта завод беленай цэлюлозы. Ён будуецца кітайскай карпарацыяй з 2012 года, нягледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў. Праз некаторыя работы па будаўніцтве завода ў Светлагорску і Якімавай слабадзе перыядычна моцна смярдзіць.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Военные факультеты БДУ, ВДУ и ГРДУ пачынаюць рыхтаваць офіцераў для беларускай арміі па новай спецыяльнасці – арганізацыя сувязі з грамадскасцю. Пра гэта журналістам распавялі ў прэсавай службы Міністэрства абароны. Ваенна-уліковая спецыяльнасць уключаная ў абноўлены пералік спецыяльнасцяў для навучэння па праграмах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў і офіцераў запасу на ваенных кафедрах або ваенных факультэтах устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, устаноў вышэйшай адукацыі. Яна зацверджаная пастановай Мінабароны ад 11 траўня. Сёлета дакумент набыў моц 1 чэрвеня. Інфармацыя пра тое, калі ВНУ пачнуць ажыццяўляць набор студэнтаў на новую спецыяльнасць, пакуль няма.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Пры мікрафоне па-ранейшаму Ольга Міцкевіч. Агенцтва «Блумберг» апублікавала артыкул, прысвечаны расійскому прэзідэнту Владзіміру Пуціну і праблеме яго захавання ва ўладзе пасля 2024 года. У ім пазначана, што намаганне накіравана на тое, каб пераканаць лідара Беларусі Александра Лукашэнку ў патэнцыйным зліцці з Расіяй, якое б дазволіла Пуціну стаць кіраўніком аб'яднанай дзяржавы, пацярпелі няўдачу. Як вядома, Владзімір Пуцін пасля двух тэрмінаў ўжо не зможа балатавацца на пасаду прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Па звестках крыніц Bloomberg стаіць задача цяпер умацаваць прысутнасць партыі «Адзіная Расія» ў дзярждуме пасля выбараў 2021 года. Пуцін будзе яе лідарам і зноў можа стаць прэм'ер-міністрам з пашыранымі паўнамоцтвамі, якія будуць забраныя ў прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства замежных справ Беларусі пракаментавала рэзалюцыю Савета ООН па правах чалавека па Беларусі. Сітуацыя з правамі чалавека разглядалася на 41-й сесіі ў Жэневе. Мандат спецдакладчыка ООН па сітуацыі з правамі чалавека ў нашай краіне працягнулі на 1 год. Былі адзначаныя асноўныя парушэнні. Ціск на праваабаронцаў, таксама незалежныя прафсаюзы, затрыманне журналістаў, абмежаванне на правядзенне мірных сходаў і гэтак далей. Таксама ў Жэневе абурыліся рашэнню ўладу Беларусі не пускаць у краіну з афіцыйным візітам спецдакладчыка ООН. УМЗС Беларусі лічыць, што рэзалюцыя не адпавядае духу бягучых адносінаў Беларусі і ЕС. Адзначаецца, што яна абсурдная як па змесце, так і па самой ідэі яе прыняцця. Знешнепалітычнае ведамства нагадвае, чаму не прызнае мандат спецдакладчыка ООН. Улады Беларусі разглядаюць яго як несправядлівую і дыскрымінацыйную меру. Афіцыйны Мінск выступае за адмену ім мандата спецдакладчыка па Беларусі ім рэзалюцыі. На гэтым скончваем праграму «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.